Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata možete čuti. Hrvatski predsjednik Ivo Josipović negirao tvrdnje bivšeg ministra financija Slavka Linića da ga prati tajna služba.
Gospodin Linić i članovi njegove obitelji nisu bili predmet bilo kakve obrade.
Ruska centralna banka je početkom maja zabranila rad ruskom ogranku Atlas banke, navodno zbog sumnjivih transakcija. Međutim, postavlja se pitanje da li je reč o odmazdi zbog crnogorske podrške zapadnim sankcijama. O sve agresivnijoj ruskoj spoljnoj politici, britanski je analitičar Keir Gill.
Rusi u posljednjih nekoliko godina vode mnogo odlučniju spoljnu politiku, pogotovo nakon krize u Libiji, gdje su vidjeli šta sve destabilizacija može da donese. Najvažniji efekat koji postižu time je da u ovim situacijama radije izazivaju razlike među zapadnim zemljama nego što ih ujedinjuju.
O crnom humoru koji je Sarajlijama pomogao da opstanu tokom ratne opsade, Tatjana Lukić.
Snajper je probušio mi kanister. Kad mi je istekla voda, ja sam zaplakala i sklonila se. Rasplakala sam se zbog vode. Zašto je mi probušio kanister, a nije mene ubio? Jer ja sam htjela ili u bolnicu da se odmorim ili da umrim.
BiH tako reći nema ekonomsku diplomatiju. Miroslav Ćorić, predsjednik grupacije Vinara.
Izvozimo u 14 zemalja. Gospođa Elma, kad je bila ambasadorica, ona je jedina prezentirala vina svojim gostima. Da naše ambasade uzmu, prezentiraju naše proizvode, žilavku, blatina, autoktone sorte koje su jedino Bogom date u Hercegovini, puno bi bolje bilo.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Hrvatski predsjednik Ivo Josipović izvestio je da tajna služba nije obrađivala bivšeg ministra financija Slavka Linića, koji je prošle sedmice optužio premijera Zorana Milanovića za nepotizam, klijentelizam i za to da protiv njega koristi represivni aparat. Linić je precizirao da je to radila policija. U policiji kažu da nisu, a eksperti upozoravaju da nezavisnog nadzora nad policijom nema. Iz Zagreba, Eni Zebić.
Tajne službe nisu obrađivale bivšeg ministra financija Slavka Linića, izvijestio je hrvatski predsjednik Ivo Josipović, koji je u okviru svojih ustavnih oblasti naložio nadzor njihovog rada.
Gospodin Linić i članovi njegove obitelji nisu bili predmet bilo kakve obrade, pri tome naravno mislim na prikupljanje podataka različite vrste, ispise telefonskih komunikacija ili eventualno prisluškivanje komunikacija.
To su potvrdili i interni i vanjski nadzor. Kako je bilo i za očekivati, premijer Zoran Milanović, kojeg je Linić optužio za nepotizam, klijentelizam i uhođenje njega i njegove obitelji, je zadovoljan.
Ova vlada radi po zakonu, radi strogo za razliku od prethodne ekipe koja se bavila kriminalom u SOA-i, to vidimo ovih dana i za to treba tražiti odgovornost.
Ni policija nije nadzirala Linića, kaže načelnik kriminalističke policije Vitomir Bjelić.
U ovom trenutku mogu odgovorno reći da policija nije provodila niti prije niti nakon spomenute tiskovne konferencije gospodina Linića nikakve aktivnosti koje bi se mogle podvesti pod njegov nadzor.
Linić nije ni tvrdio da je on sam predmet nadzora. Evo njegove izjave na javnoj televiziji gdje govori što će pripremiti za parlamentarni odbor.
I u tom dokumentu ću vrlo jasno naznačiti u kom dijelu su oko mene šetali policajci i radili posao za koji ja smatram da nisu trebali biti prisutni.
Vi znate da su to bili tako policajci?
Pokazali su legitimaciju.
Kad su razgovarali sa vašim prijateljima tako i je, obitelji tako su se legitimirali.
Tako je.
Glavni državni odvjetnik Dinko Cvitan pa kaže kako će se provjeriti svi Linićevi navodi, da će se razgovarati sa svima s kojima je nužno, pa i s Linićem.
Istrage su danas nejavne, međutim mi ćemo u ovom slučaju transparentno izvijestiti javnost o svim činjenicama koje smo utvrdili, odnosno našem zaključku, da li je počinjeno kazneno djelo ili nije počinjeno kazneno djelo. Dakle, ispitati sve okolnosti i sve navode o kojima govori gospodin Linić.
Milanovićevi pristaše u vladajućem SDP-u likuju jer ocjenjuju da je ovim nalazima diskreditirana Linićeva vjerodostojnost, a to im je posebno važno pred sjednicu predsjedništva SDP-a sutra i sjednicu glavnog odbora stranke ovaj vikend. Međutim, sve dileme nisu razriješene. Ništa nije rečeno o intervencijama Milanovićevog nestašnog brata. Ništa nije rečeno o pritiscima na državnu banku da odobri kredit za sumnjiv posao sa keksima, a pogotovo ništa nije rečeno o tome je li što policija radila oko Linića, a on tvrdi da jest. gost. Godan Bosanac iz Centra za mirovne studije i dalje je uvjeren da je zbog medijskih napisa kako je Linić oštetio državu za 27 milijuna kuna, državno odvjetništvo unutar svog mandata zatražilo da antikorupcijski ured policije, PNUSKOK, pokrene istragu protiv njega.
E sada, problem je u tome što mi ne možemo isto tako biti sigurni da li je možda policija, a ne samo PNUSKOK, kao dio policije isto pokrenulo neke mjere, zato što danas ne postoji neovisan nadzor nad policijom. Mi smo vidjeli da je predsjednik upotrijebio nadzor ureda vijeća da provjeri SOA-u. Gospodin Linić još može poslati predstavku u vijeću za građanski nadzor SOA-e da ima i treći mehanizam takozvane provjere, dok sa policijom i sa PNUSKOK-om mi u stvari ne znamo što rade, kako rade, da li rade opravdano.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
O novim nesuglasicama između Podgorice i Moskve nakon što je Crna Gora podržala zapadne sankcije protiv Rusije. Naime, Ruska centralna banka je početkom maja zabranila rad ruskom ogranku Atlas banke, navodeći da su razlozi kršenja procedura i sumnjive transakcije kojima je iz Rusije izneto oko 180 milijuna evra. Sada, prema medijskim najavama, postoji i mogućnost da slučaj pređe u ruke ruskog tužilaštva. Iz Podgorice, Esad Krcić.
Apsolutno nisu postojali nikakvi razlozi da nam Ruska centralna banka oduzme licencu, rekao je za naš program izvršni direktor Atlas banke Đorđe Đurđić, dodajući da se oni nisu mogli naći ni u funkcionisanju banke, njenoj solventnosti i likvidnosti, poštovanju zakona i bilo kojih procedura. Zbog toga ćemo se žaliti i sigurni smo da će se u procesu arbitraže dokazati da je odluka Ruske centralne banke apsolutno neutemeljena, rekao je Đurđić.
Ja sam ubiđen da nije presudilo ono što je napisano tamo u tom, znači, rješenju. Jednostavno, dosta da kažemo, stvari gori u prilog tome, jer ako ste dobili neke mjere da sprovedete u 6 mjeseci, nemoguće je poslije 15 dana da dobijate jednu ovakvu mjeru. I zbog toga smo, da kažemo, ubiđeni da iza toga stoje jednostavno neki drugi razlozi, znači da onim što je to objašnjeno i opravdano, znači to jednostavno nisu pravi razlozi. Koji su, to će, da kažemo, pokazati i vrijeme i sami proces arbitraže, dakle ne bi sad ulazio u neke dublje, da kažemo, analize koji su to razlozi, to, evo, ne znam, vidjet ćemo.
Iako iz Atlas grupe to nije eksplicitno rečeno, u javnosti je protumačeno da se misli na ruski odgovor na odluku Crne Gore da se pridruži odluci Savjeta Europe o zamrzavanju imovine i zabrani ulaska u državu za 48 osoba, uglavnom državljana Ukrajine, ali i nekoliko visokih zvaničnika Rusije. Podsjetimo, u informaciji Centralne banke Rusije s početka aprila koju su prenijeli crnogorski mediji, stajalo je Atlas banka nije postupala u skladu sa zakonom u oblasti borbe protiv pranja novca i finansiranja terorizma. Ruska monetarna vlast je tada saopštila da je Atlas banka tokom 2013. bila uključena u sumnjive operacije vezane za prenos novčanih sredstava van granica Rusije u iznosu od ukupno 9 milijardi rubalja, što je oko 180 milijuna eura. U Atlas banci su rekli da su začuđeni odlukom Ruske centralne banke jer im je polovinom aprila dat rok od 6 mjeseci da poslovanje i interne akte prilagode ruskom zakonu o sprječavanju pranja novca i finansiranju terorizma, te da je moskovska filijala Atlas banke u međuvremenu preduzela sve neophodne mjere za realizaciju preporuka. Iz Ruske centralne banke međutim poručuju da je razlog isključivo sumnjivo poslovanje i kršenje zakona, a da državna vlast na njih nema uticaj. Centralna banka Ruske federacije dosljedno radi na povlačenju sa tržišta finansijskih usluga kreditnih organizacija koje dopuštaju narušavanje odredbi federalnog zakona o sprječavanju legalizovanja prihoda dobijeno kriminalnim putem ili finansiranjem terorizma, a također i onih koje su uvučene u obavljanje sumnjivih operacija i nezakonitu djelatnost. Zvanično je saopšteno iz te institucije što je objavio dnevnik vijesti koji prenosi da ruska monetarna vlast razmatra i mogućnost dostavljanja odgovarajućih materijala Vrhovnom tužilaštvu. Glavni izvršni direktor Atlas banke Đorđe Đurđić medijske najave mogućnosti da slučaj postane predmet bavljenja ruskog tužilaštva smatra špekulacijom koja je proizvod negativnog publiciteta.
negativni publicitet koji se sigurno je kroz sve ovo i medijski što se bez razloga znači provlačimo po raznim medijskim natpisima koji onda uvijek prate znati sami razne špekulacije kao uključujući ovo što ste pomenuli za tužilaštvo i to je svakako nešto što Atlas banka i Atlas grupa uopšte ne zaslužuje, a sreći smo što ne postoji neke velike negativne posljedice ni po naše poslovanje, a čak ni po naš imidž, bez obzira na te loše natpise jer ljudi znaju u suštini koji je Atlas banka i koji je Atlas grupa, tako da s te strane smo mirni su sa strane reakcije naših klijenata s kojima smo svakodnevno u komunikaciji, u razgovorima, tako da u suštini sve te štete su zbog onoga što i Atlas banka radila u prethodnom periodu, što i Atlas grupa radila u prethodnom periodu su i zbog naše ukupnog renomea svedene da kažemo na minimum.
Da li ste radili neke kalkulacije kolika je ona direktna finansijska šteta koju trpite?
Te kalkulacije se još rade, sad ne bih baš iznosio to javno, ali svakako ćemo to, znači, onako vrlo precizno i koncizno, naravno, u nekom periodu i sad, dakle, to već radimo i, znači, već kalkulišemo, tako ćemo vidjeti kolika je ta eventualna šteta, ako šte i bude. Pogotovo imajući u svijetu, da kažemo, i ovaj arbitražu, znači, i sve ovo što će se dešavati, tako da to vidjet ćemo na kraju toga procesa.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
I dalje o poziciji Rusije. Dok su ruska vojska i paravojska otimale parče po parče od teritorije Ukrajine, svjetski političari, diplomate i međunarodni eksperti pokušavaju da odgovore na pitanje da li je Vladimir Putin napao Ukrajinu da bi zaustavio približavanje Evropske unije i NATO-a njenim granicama ili je destabilizovao istok Ukrajine da bi zaštitio ruski biznis od prodora kompanija sa zapada na tržišta bivših sovjetskih republika. Odgovore na ta pitanja pokušali su da daju i bivši šef diplomatije Ukrajine Volodimir Ogrisko kao i analitičar i geopolitike koji su učestvovali na Budvanskom bezbednosnom forumu, zabeležio Predrag Tomović.
U proteklih nekoliko mjeseci mnogi svjetski lideri kao i vodeći eksperti govorili su da je kriza u Ukrajini ili tačnije ruska agresija na istoku te zemlje najveća prijetnja evropskoj bezbjednosti još od drugog svjetskog rata. Politički pritisak kao ni međunarodne sankcije Rusiji zbog napada na Ukrajinu, zbog aneksije Krima i izazivanje nestabilnosti u ostalim dijelovima te zemlje čini se da nijesu zaustavili Vladimira Putina u namjeri da ostvari svoj cilj. Upravo je pitanje šta je u konačnici Putinov cilj predmet brojnih analiza. Da li je Vladimir Putin napao Ukrajinu samo da bi prisvojio sve one teritorije na kojima žive Rusi ili je ruski predsjednik ima mnogo složenije geostrateške planove? Bivši šef ukrajinske diplomatije Volodimir Ogrisko kaže da je posrijedi i jedno i drugo.
What is the Putin's aim in organizing this crisis in Ukraine?
Šta je Putinov cilj i zašto je izazvao krizu u Ukrajini? Njegov cilj je da izazove podjele unutar Europske unije i među članicama NATO. Vidimo da je u određenoj mjeri ta njegova politika da podijeli zapadne saveznike uspjela. Moja druga teza je da je jedan od ciljeva takozvane krize u Ukrajini, kažem takozvane jer se zapravo radi o agresiji Rusije nad Ukrajinom, jeste da se Ukrajina spriječi u namjeri da postane demokratska i slobodna zemlja. To su dva ključna cilja Putinove spoljne politike u slučaju Ukrajine.
Kada je počeo ruski napad na Ukrajinu, pokazalo se da su euroatlantski saveznici, međunarodni mediji i druge organizacije bili potpuno nespremni na novonastalu situaciju, smatra direktor Britanskog centra za istraživanje konflikata Keir Gill. Gill podsjeća da granične zemlje uvijek plaćaju ceh geostrateških planova njihovih velikih i moćnih susjeda. Ukrajina je to osjetila na svojoj koži, poručuje Gill.
Ukrajina je za sada zapravo granica ili interesna zona koja dijeli dva centra moći koji imaju suprotstavljene sisteme vrijednosti. Dakle, postojeća kriza počela je kada je Ukrajina pregovarala o približavanju jednoj sili koja manje vodi računa o suverenosti određene zemlje, već pokušava da nametne svoje vrijednosti. Naravno da ovdje mislim na Europsku uniju. Rusija je dakako iskoristila nestabilnost koja je proistekla nakon neuspjelih pregovora. Rusiju posljednjih nekoliko godina vode mnogo odlučniju spoljnu politiku, pogotovo nakon krize u Libiji gdje su vidjeli šta sve destabilizacija može da donese. Također, Rusi su proteklih 6 godina usavršavali metode za prekrajanje teritorija susjednih država izazivanjem kriza, poput one u Gruziji iz 2008. Najvažniji efekat koji postižu time je da u ovim situacijama radije izazivaju razlike među zapadnim zemljama nego što ih ujedinjuju.
Prema mišljenju pojedinih analitičara geopolitike, Putinu je više stalo da agresijom i prisvajanjem ukrajinskih teritorija zapravo napravi svojevrstan štit koji bi osujetio prodor Europske unije i NATO-a na teritorije koje su nekada pripadale Sovjetskoj Rusiji. Za Hala Gardnera sa Američkog univerziteta u Parizu ne postoje jedan ili dva razloga zašto je Putin napao Ukrajinu. To je, kako kaže, kombinacija razloga koji su doveli ruskog predsjednika do odluke da pošalje vojsku na susjednu zemlju, prisvoji Krim i destabilizuje druge oblasti u kojima žive Rusi.
Kombinacija NATO širenja na istok, širenja Evropske unije na susjedne zemlje, zabrinutost zbog prevrata koji se dogodio na Majdanu, tu je i spor Ukrajine i Rusije zbog gasa i pitanja trgovine. Sve to je izazvalo Putina da na ovaj način krene u nešto što ja ne nazivam agresijom, nego prethodnicom za besprizorno širenje teritorije i svojevrsni imperializam.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Do kraja programa podsjećanje na crni humor tokom ratne opsade Sarajeva, kao i o ekonomskoj diplomatiji Bosne i Hercegovine. Danas kada se snaga automobila meri stotinama konja, zvuči neverovatno da vas do posla vozi ono s jednim ustopanim ispred zgrade predsjedništva BiH. Kako izgleda kad umjesto pileta sa fotografiju u kuvaru jednog dana dobijete pravo? Je li moguće da gospođa od 40 kg pronese kroz Butmirski tunel ruksak teži od nje? Ovo su tek neka osjećanja na najsmešnije ratne dogodovštine, koje, mada u domenu crnog humora, i danas nateraju na smeh. Marija Arnautović donosi priču o duhovitim situacijama koje su građanima u ratu spasle duh.
1460 dana najduže opsade u modernoj istoriji Sarajlije pamte po stalnom granatiranju, desetinama mrtvih svakog dana, životu bez vode i struje, ali i po humoru koji ih je, kažu, održavao u životu. 20 godina kasnije rađa se sjećaju smiješnih situacija kojima su svjedočili u ratnom Sarajevu. Kako je većina tada bila gladna, možda najbolje svjedoče priče tada djece, danas odraslih ljudi.
Mi smo u ratu, brat i ja, jednom našli kuhar neki veliki koji imao predobre fotografije hrane i otvorili. Na sredini je bilo pile i tako smo mi to znali pile mirisati, govori kako dobro mirši. I onda kad jednom otac donio pile kući, ja sam došao i rekao, aj vidi ima krila, tad se moja mama rasplakala.
Bez obzira na suze, ovim se ratnim anegdotama danas svi u porodici smiju. I jedno i drugo i tada tužnoj priči jedna sarajevska porodica danas se često smije. Dan nakon što im je granata srušila stan, majka se vraća sa posla i usput svrati da donese vodu.
Viče policija, skloni se, snajperi, skloni se. Ja ga pozdravljam, kažem, nisam luda, ali mi je sve dosadilo. Hoću da me snajper ubije, nosim ja dva kanistera vode. Snajper je probušio mi kanister. Kad mi je istekla voda, ja sam zaplakala i sklonila se. Rasplakala sam se zbog vode. Zašto je mi probušio kanister, a nije mene ubio? Jer ja sam htjela ili u bolnicu da se odmorim ili da umrim.
Prijateljice Tanje i Ehlimana su se, kažu, i u ratu smijehom branile od strahota koje su ih okruživale. Obje zaposlenice tadašnje fabrike čokolade Zora morale su svakoga dana ići na posao, što je u to vrijeme bez tramvaja, trolejbusa ili automobila i u stalnu prijetnju snajpera bio poduhvat. Tanje je ipak bilo malo lakše doći do posla, no njih dvije se nisu razdvajale.
Pošto sam ja znala voz bicikl, meni direktor kupio bicikl i sad idemo zajedno. Ja sam Aneksa, ona Senki Cvile i ona trči pored mene i to je stvarno, ono, koliko mogu na biciklu polako vozim, ona trčkara kad nas sretnu, čeko še osmijeha, svijet.
Drugi put su zajedno kroz čuveni sarajevski tunel išle po paket hrane koji je stigao za Ehlimanu.
Problem je pravila dalmatinska pršta koju je moja majka preko radio amatera poručila od sestre jer je smatrala da moju djeci treba nešto masnije da pojedu jer je u Sarajevu manjkalo ulja, tako to svi dobro znamo. Ja pršu stavim u ruksak ali onaj i sve one druge stvari, ali onaj gornji dio noge viri iz ruksaka. Jedva ja prođem kroz taj tunel, zavaljuje mene ruksak, ja padam, posrčem, podižem se, ali nosim me želja, ja nosim djeci. Prođem prolazimo kroz tunel i na izlasku iz tunela vojnici su znali pretresati stvari jer se svašta prenosilo u to vrijeme. Moj ruksak nije pretresao, nego me je pitao, a šta ti to viri iz ruksaka, ja njemu noga, a on čija noga, ja onako umorna, nervozna, slomljena, kažem, pa svinjska noga nije valjda moja, i ako mi je ne daš da iznesem, hapsi mene, a nogu pusti nek ide s mojom prijateljicom Tanjom.
A kada bi im pobjegao kombi kojem su se morale vratiti kući, znale su i zapjevati.
Kolegica nam se udavala i sad mi se vraćali, a popili smo po jednu čašu one rakije od riže, što su pravili mi vino od riže, kako se zvalo, ali to je bilo dovoljno da nas uhvati. Sad mi stojimo ispred ove bolnice, danas nakad se zove, i sad čekamo oće nam ko stat, ma neće niko ni najčekamo li stat. I mi onako još raspoloženi sa te svadbe, i ja i Hrmana počnemo pjevati one stare gradske. I još je tu bilo nekih ljudi, jedna doktorca iz te bolnice, dođe i pridruži nam se. Dođe još neki gospodin, hele, mi pjevamo sred ulice, ono zastajkuje svijet, neko se pridružuje, neko se smije, neko nešto dobacije.
20 godina kasnije jedna i druga vjeruju da su im humor, smijeh i pozitivna energija pomogle da preguraju teške ratne dane. Najprije Tatjana Lukić.
Bili smo puni nade i puni neke vjere i činili smo sve da ta duhovitost i to sve davala nam je snagu da izađemo, da idemo na posao.
Zatim Ehlimana Šačić.
Pa da nije bilo tog duha, pa ja ne znam, mislim, stvarno, ili bi čovjek poludio, ili, mislim, ne bi se izdržalo. A ja mislim da je 90% ljudi u Sarajevu držao baš taj duh. Od žalostnih stvari smo nastojali napraviti nekakav geg da se nasmijemo, da eto tako, da to prebrodimo što lakše.
Brojni filmovi i videoklipovi bilježe situacije u kojima su se Sarajlije smijele nevolji koja ih je zatekla potpuno nespremne, no jedna od tih situacija zabilježena u filmu Nihada i Seada Kreševljakovića Sjećaš li se Sarajeva danas se često pominje kada se govori o ratu. Scena je snimljena u stanu koji je pogodila granata.
Amidža, nemoj, ne, a? Amidža, ne, ne,
dobro je,
Amidža, Amidža,
još da malo rasladi u ovom vodi.
Amidža, dragi.
Neće, Lutko, neće, pa to bi bilo već postavo, neće.
Samiđa, ne daj, Samiđa.
Ne, neka Boga ti što će prepadnuti tata.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Marija Arnautović.
I za kraj o dvodnevnoj konferenciji o ekonomskoj diplomatiji i internacionalizaciji koja je održana u Sarajevu. To je bila šansa da privrednici kažu kako im diplomatija može pomoći, a diplomate na koji način mogu da promovišu domaće firme i proizvode u zemljama gdje borave. No problem je što BiH gotovo da i nema ekonomsku diplomatiju, te privrednici jedino vlastitim angažmanom mogu da obezbede izlazak na inostrano tržište. Ipak postoje razne organizacije poput Međunarodnog centra za promociju preduzetništva koje mogu zemljama u regionu da pomognu da se povežu sa partnerima u inostranstvu, naročito kada su u pitanju mala i srednja preduzeća, zabeležila Mirna Sadiković.
Svaka ozbiljna zemlja koja drži do svoje ekonomije u diplomatsko-konzularnim predstavništvima ima odjel ekonomske diplomatije. Bosna i Hercegovina to nema. Privrednici su se u većini slučajeva sami morali pobrinuti za plasman proizvoda na strana tržišta. Neki od njih kažu kako u diplomatskim predstavništvima Bosne i Hercegovine nema volje za promociju domaćih proizvoda, čak i kada to ne iziskuje veliki napor. Primjer navodi Miroslav Ćorić, predsjednik grupacije vinara Vanjsko-trgovinske komore Bosne i Hercegovine.
Do sada mi izvozimo u 14 zemalja. Moram reći samo, evo, baš tu gospođa Elma, kada je bila ambasadorica, ona je jedina prezentirala vina svojim gostima. Da naše ambasade uzmu, prezentiraju naše proizvode, žilavku, blatinu, autoktone sorte koje su jedino Bogom date u Hercegovini, puno bi bolje bilo. I mislim da diplomacija mora tu učiniti korak, da mora prezentirati naše proizvode, praviti sajmove, velike kontakte sa velikim firmama, jer jedino tako možemo naprijed.
Čak u rijetkim zemljama gdje uposlenici ambasada žele pomoći privrednicima da upoznaju inostrana tržišta, sve se završi jednom posjetom. Snježana Kepruner, direktorica GSTMT firme koja je bila pozvana na jedno takvo putovanje.
Mi smo vidjeli potrebe na tržištu Emirata, prezentirali su nam puno toga. Ja sam tad shvatila da mi smo premali za izaći na tako jedno tržište i mi nemamo iza sebe jednu jaku državu koja bi podržala ekonomski sve te investicije i sve te financije.
U Ministarstvu vanjskih poslova Bosne i Hercegovine kažu da ambasadori čine dovoljno, ali bi privrednici trebali da budu aktivniji u kontaktima sa inostranim partnerima. Mitar Kujundžić, pomoćnik ministra inostranih poslova Bosne i Hercegovine.
Uglavnom je to zavisilo dakle od spremnosti naših privrednih subjekata da dođu tamo u države prijema i da tamo uspostave određene kontakte. Ambasade, odnosno naša diplomatska konzularna predstavništva su im apsolutno na raspolaganju.
Diplomata bivše Jugoslavije, a potom i Slovenije, od Kine do Evrope, Zvone Dragan, kaže kako svaki diplomata može učiniti mnogo za ekonomiju svoje zemlje ukoliko mu je to osnovni zadatak.
Kad sam bio ambasador Slovenije u Pragu, to je velika slovenačka firma koja se javila na jedan konkurs, vrlo značajan, u vrlo oštoj konkurenciji sa drugim zapadnim firmama. Ja sam kao ambasador sa svojim ekonomskim savjetnikom se maksimalno angažovao. Ne da bi forsirali našu firmu za svaku cenu, nego da bi na bazi fakta bruta, argumenata, ekonomskih argumenata, ipak uspjeli dobiti posao. Dakle, bili smo u proaktivnoj poziciji kao diplomatija da smo konkretno otvarali vrata za biznis.
Predsjednik Vanjsko-trgovinske komore Bosne i Hercegovine Ahmet Egrlić ocjenjuje pak da Bosna i Hercegovina gotovo da i nema ekonomsku diplomatiju.
Ekonomska diplomacija mora biti nama privrednicima u službi i mora nam otvoriti prozor u svijet. Ono što smo do sada imali zasigurno nije bilo dovoljno i nije bilo dovoljno kvalitetno. U tom smislu nadležni organi vlasti i Vanjsko-trgovinska komora će učiniti mnogo da u ovoj narednoj fazi formira se jedno kvalitetno tijelo koje može koordinirati tom ekonomskom diplomacijom.
Bosna i Hercegovina je članica Međunarodnog centra za promociju poduzetništva iz Ljubljane, koji ove godine slavi 40 godina postojanja i ima 18 članica. Janez Podobnik, direktor Međunarodnog centra za promociju poduzetništva, kaže da je ovaj centar spreman pomoći BH privrednicima da se povežu sa kompanijama iz drugih zemalja članica i izađu na njihovo tržište.
Znači, mi smo otvoreni da kroz naše znanje da otvorimo Bosnu i Hercegovinu i poduzetništvo našim državama i članicama. Veoma puno radimo sa Indijom, sa Šrilankom. Imamo 6-7 država koje su naše članice iz Afrike, pa da nabrojim recimo Alžir, Kongo, Angola i tako dalje. Znači mi smo otvoreni za suradnju.
Planirano je i da Međunarodni centar za promociju poduzetništva otvori svoj ured za jugoistočnu Europu u Sarajevu, što će olakšati kontakte s privrednicima. No, do promocije BH privrede u drugim zemljama potrebno je obezbijediti važan preduslov, kaže Snježana Kepruner, direktorica GSTMT-a.
Ja sam bila direktor u Njemačkoj 10 godina jedne njemačke firme, od 2010. sam direktor ovdje u firmi GSTMT i u Njemačkoj je puno jednostavnije biti direktor u firmi zbog toga što je to jedna pravna država. I kao prvi korak trebalo bi napraviti u Bosni i Hercegovini da smo u jednoj pravnoj državi da bi se mogli normalno i ekonomski razvijati. Pravna država je temelj jedne države koja je zasnovana na ekonomskim zakonima.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Prijetno.